Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Allah yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mendengar langsung apa isi dari firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Terambil dari Galatia 4, ayatnya yang ke-11 sampai 20, dan akan dibacakan oleh lektor. Dipersilahkan.
Firman Tuhan dalam Galatia yang ke-4, ayat 11 sampai 20. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang, di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Jemaat sekalian, kalau kita pernah ke London di Inggris, itu ada satu daerah yang suka didatangin oleh turis gitu. Sebenarnya itu adalah istana, ya, Buckingham Palace dan sekitarnya itu adalah istana kerajaan. Salah satu yang orang suka lihat itu adalah tentaranya. Jadi kayak King's Guard, jadi itu pasukan tentara yang menjaga tempat itu. Yang menarik adalah tentaranya itu biasanya ada posnya dan mereka akan berdiri di situ dengan segala pakaiannya, itu kemudian diem. Yang kalau misalnya pernah lihat, kalaupun belum pernah ke London, bisa lihat di YouTube atau di video klip, itu mereka diem, gitu ya, tidak bergerak. Ada juga yang pakai kuda, dan mereka juga diem, kudanya juga diem. Itu luar biasa. Itu pasti nggak cuma asal pilih orang, itu orang-orang yang memang tentara, memang dilatih khusus, gitu ya, di tempat fisiknya, itu orang-orang yang tangguh, dan mentalnya makanya bisa bertahan mau sepanas apapun itu dia. Jadi biasanya kalau turis tuh suka datang gitu ya, foto-foto di samping. Meskipun kadang-kadang ada dikasih peringatan, enggak boleh ganggu. Atau kalau misalnya dia naik kuda, jangan deket-deket, kudanya bisa gigit. Dan memang kadang-kadang terjadi, kudanya bisa gigit kalau kudanya enggak suka. Ya. Tetapi setangguh-tangguhnya mereka berdiri atau duduk di atas kuda, kadang-kadang bisa luluh. Misalnya ada kejadian, ada orang tuanya mau kasih kejutan. Jadi orang tuanya datang nggak kasih tahu. Begitu datang, begitu tentaranya ngeliat, gitu ya, bapaknya datang, gitu ya, deketin itu kuda, ngeliatin dia, itu kelihatan. Matanya langsung berkaca-kaca, gitu ya, itu bapaknya. Begitu emaknya datang, ya, nggak cuma datang ngelihat tentaranya kan nggak boleh ngeliatanin, harus tetap berdiri gitu ya. Emaknya datang, kemudian pegang si anaknya, tuh langsung anaknya gitu, terus berusaha tegar lagi. Jadi ada kalanya Setegar apapun itu, pasti luluh juga. Kenapa bisa luluh? Ini karena ada relasi yang dekat antara pasuk tentara itu dengan orang ini, orang tuanya. Ini orang tua yang care, concern, mengasihi dia. Tentara ini juga, ini orang tuanya. Dia pasti sayang sama orang tuanya. Jadi mau setegar apapun, jauh di dalam lubuk hatinya, itu gak tahan. Itu luluh. Kalau kita lihat surat Galatia, mungkin kita sudah belajar surat Galatia, ini sebenarnya kalau kita baca dari awal, surat Galatia itu adalah salah satu surat Paulus yang paling galak. Paulus marah-marah sebenarnya. Karena apa? Sederhananya, ini jemaat yang dia udah setengah mati dia bangun, itu kemudian ngikut ajaran yang gak benar. Ya, ngikut ajaran yang gak benar, yang tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Makanya Paulus sangat keras sekali. Dia ngomong dua kali bahkan. Dia bilang, kalau misalnya ada yang ngajarin yang gak benar, terkutuk. Dia bahkan ngomong kepada jemaahnya sendiri, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Itu kan keras sekali. Dan bahkan kalau kita baca misalnya pasal 1, 2, 3, kebanyakan itu adalah argumentasi teologis. Kenapa ini salah? Kenapa ini yang benar? Gitu ya. Jadi dicecer dengan keras sekali. Cuman waktu kita lihat pembacaan tadi, nada bicara Paulus itu langsung berubah. Itu bukan lagi sekedar keras seperti pasal 1, 2, 3. Tapi nada bicaranya itu langsung berubah. Kenapa? Dia bukan lagi marahin orang yang dia tidak kenal. Ini adalah jemaat yang sangat dekat dalam hati dia. Makanya dia gak bisa marah-marah doang. Sama seperti tentara tadi, begitu lihat orang yang dekat dengan dia, mau setegar apapun, luluh. Dan ini juga sama. Bagian ini, itu Rasul Paulus gak ngomongin soal argumentasi teologis yang dalam. Dia ngomongin relasi. Makanya kalau kita baca, misalnya di ayat 12, itu Rasul pakai istilah, aku minta. I beg. Aku mohon. Bayangkan ya, ini kan Rasul ya. Dia marah-marah, tapi sampai saat ini, di detik ini, tujuannya kan sebenarnya supaya mereka bertobat. Jadi karena ini dekat, dia gak mau nih, jemaatnya itu hancur, makanya dibilang, aku mohon. Dia sayang. Tidak ada kata kasih di sini, tetapi kalau kita baca itu kelihatan. Itu Paulus lagi ngomong dari hati ke hati. Nah, dia bilang, aku mohon saudara-saudara. Bahkan kalau misalnya kita lihat di ayat 19, dia pakai gambar aja tuh. Aku seperti menderita sakit bersalin. Jadi gambarannya seorang ibu yang menderita. Demi supaya nanti anak-anaknya itu lahir dengan sehat. Itu gambarannya. Jadi gambaran relasi yang sangat dekat. Bahkan di ayat 20 kalau kita baca, Rasul berkata, aku rindu ketemu kalian. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ini berubah. Dan ini juga penting. Apa sebenarnya hal yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia ngomong dari hati ke hati? Kalau di atas kan banyak kan, sudah macam-macam gitu ya. Tapi ketika dia ngomong dari hati ke hati, apa sebenarnya yang mau dia sampaikan? Kalau kita baca itu bisa banyak. Tapi paling tidak, kalau kita mau kaitkan dengan tema kita hari ini, pelayanan Injil yang benar, maka kita bisa angkat paling tidak dua hal. Nah, kita akan bahas dua hal itu. Apa dua hal itu? Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai pelayanan Injil yang benar, maka pelayanan Injil yang benar itu adalah pelayanan yang menyatakan atau menyampaikan kebenaran Injil. Kita harus ingat, Paulus sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu yang ngaku mereka yang benar. Jadi Paulus bilang, enggak, saya yang benar. Jadi dia sayang apa yang benar. Yang pertama, saya menyatakan kebenaran itu. Kalau kita lihat dari atas, Rasul itu dia mulai dengan aku minta. Tadi sudah ya, aku minta kepadamu di ayat 12. Saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, atau sebab apapun aku pun telah sama seperti kamu. Ini maksudnya apa? Sederhananya ya, Rasul Paulus mau bilang, kalian tuh harus seperti saya, apa yang saya yakini dan apa yang saya hidupi terkait dengan Injil tadi. Saya sudah hidup tidak seperti orang Yahudi yang mengikuti segala hukum-hukum itu, tetapi percaya kepada Kristus dan hidup di dalam roh kebenaran itu. Dan itu yang saya lakukan. Makanya di bagian kedua dibilang, aku pun seperti kalian. Maksudnya apa? Paulus rela melepaskan keyahudiannya untuk datang menjadi seperti mereka, supaya mereka pun juga bisa mendengarkan Injil. Jadi dia mulai dengan hal itu. Ya, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Dan nanti kita akan lihat sama seperti Paulusnya itu apa. Ya, dua hal tadi. Yang pertama, menyatakan kebenaran. Waktu Paulus ngomong ini, itu sebenarnya Paulus lagi kasih tahu mereka. Ingat loh, dulu kita itu hopeng, teman dekat. Makanya dia katakan, kamu tahu bahwa di ayat 13, aku pernah pertama kali memberitakan Injil padamu karena penyakit pada tubuhku. Jadi waktu dia datang, itu sebenarnya waktu itu dia lagi sakit. Cuman dia tetap memberitakan Injil dan lucunya, karena anugerah Tuhan, mereka orang-orang Galatia mau percaya. Padahal kalau misalnya dilihat ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Itu maksudnya apa? Tanya-tanya, ini Paulus sakit apa sih? Gitu, sampai dianggap hina dan menjijikan. Tidak ada yang tahu dengan pasti Paulus sakitnya apa. Yang paling mungkin adalah, biasanya dalam pelayanan misinya Paulus itu gak cuman dimusuhin orang, tetapi juga dianiaya. Digebukin sampai bonyok. Ya. Jadi ketika dia sering sekali kena penganiayaan fisik, mungkin bonyok mukanya, lebam, badannya dan sebagainya, maka itu mempengaruhi. Bisa jadi waktu dia datang itu masih lebam. Bisa jadi waktu dia datang itu masih ada luka, cedera. Yang orang lihat itu jijik. Ditambah lagi, zaman dulu dalam tradisi Yunani gitu ya, itu ada kepercayaan gini. Penampilan seseorang, mukanya, badannya, itu mencerminkan karakternya. Jadi itu kepercayaan waktu itu. Penampilan seseorang, mukanya, bentuk mukanya, badannya, itu mencerminkan karakternya. Jadi kalau mukanya jelek, badannya jelek, wah, ini pasti secara dalamnya karakternya itu jahat. Ah, ini pasti dikutuk oleh Tuhan atau oleh dewa. Oh, ini pasti dirasuk oleh setan. Gitu. Tapi Paulus bilang jemaat waktu itu enggak gitu loh. Waktu pertama kali Paulus datang, meskipun itu hina, gitu ya, banyak cedera, luka, sakit, mereka mau terima. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Kita meskipun mungkin tidak percaya seperti itu, kadang-kadang waktu kita lihat orang juga kita lihat wajahnya dulu kan, penampilannya dulu. Kalau misalnya penampilan baik, kita lebih mau percaya. Tapi kalau awut-awutan, bonyok, biasanya kita gak mau. Tapi jemaat di sini enggak. Mereka datang, mereka terima. Bahkan Paulus bilang, kalau sampai mau berkorban pun, jemaat Galatia rela. Itu dikatakan di ayat 15. Cuman itu dulu, sekarang berubah. Dan sekarang itu bukan lagi tanda kutip hopeng, deket. Jadi kayak musuh. Pertanyaannya adalah, kenapa jadi kayak musuh? Dan Paulus kasih jawabannya di ayat 16. Ini adalah hal yang penting tetapi mungkin sekaligus menyakitkan. Ayat 16, Rasul Paulus berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Itu poinnya. Apakah dengan menyatakan kebenaran, aku telah menjadi musuhmu? Karena dari awal Paulus bilang, ini salah, memang salah, kalian salah, ya memang salah. Apakah gara-gara saya ngomong gitu, kalian gak suka? Paulus tetap akan menyatakan kebenaran, karena yang namanya pelayanan Injil, itu pasti harus menyatakan kebenaran Injil. Tergantung dari respons orang yang menerimanya. Ada satu filsuf Inggris, dia juga adalah penulis, Aldous Huxley, dia pernah bikin statement yang menarik. Dia bilang, you shall find the truth, and the truth shall make you mad. Kalau misalnya kita perhatikan, itu mirip-mirip sebenarnya, itu adalah permainan kata-kata dari pernyataan Tuhan Yesus. Ya, di Yohanes 8:32, Tuhan Yesus berkata, engkau akan menemukan kebenaran, you shall find the truth, dan kebenaran itu akan membebaskan. The truth shall set you free, atau shall make you free. Nah, apa maksud Huxley ketika dia ganti, the truth shall make you mad? Sebenarnya dia sedang mengkritik kondisi sosial waktu itu. Intinya adalah orang kadang-kadang ketika dikasih tahu hal yang benar, bukannya terima, gak suka. Benar ya? Kadang-kadang kalau ada orang kasih tahu yang jujur kepada kita, apalagi hal-hal yang jelek, kesalahan kita, itu gak suka kita. Kita gak suka. Entah itu karena mengganggu reputasi saya, mengganggu harga diri saya, atau mengganggu mungkin nilai saya, nama saya, bisa macam-macam. Kita gak suka kalau misalnya orang lain yang ngomong. Kalau gak percaya, contohnya gini. Bapak Ibu permisi tanya, lebih gampang mana? Mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa kepada orang lain? Lebih gampang mana? Mengaku dosa pada Tuhan, berarti langsung gitu ya, kita doa gitu kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa. Atau mengaku dosa kepada orang lain, datang ke majelis gitu ya, Pak, saya berdosa. Lebih gampang mana? Ke Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena kalau ke Tuhan, ya kita gak ngomong, Tuhan juga tahu gitu ya. Ya sama ya gitu. Dan kalau misalnya ke Tuhan, gak ada orang yang tahu. Ya kan? Cuman Tuhan yang tahu. Tuhan pasti jaga rahasia. Ya. Tapi kalau misalnya kepada orang lain, malu saya. Apalagi kalau misalnya saya dianggap orang yang baik, rohani. Tapi kalau misalnya orang tahu, malu saya. Jadi kalau misalnya orang menyatakan kebenaran, kamu berdosa, kita belum tentu bisa terima. Kita gak suka. Kita senangnya hal-hal yang mungkin menyenangkan gitu ya. Kamu hebat, oh iya emang. Gitu ya. Meskipun kita gak ngomong. Gitu ya. Kamu diberkati, oh ya senang. Kemudian orang muji-muji, kita senang. Tapi kalau orang bilang, kamu salah, kamu berdosa, kita gak suka. Kita bisa cari macam-macam alasan. Itu kan hal kecil. Semua orang juga gitu. Kamu ngomongnya kasar. Jadi orang kadang-kadang kita alasan yang ngomong ke kita itu kasar gitu ya. Enggak bijak gitu. Emang cuma saya yang berdosa. Emang kamu enggak berdosa. Kemudian muncul macam-macam alasan, ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kita harus lihat di sini. Ya, Tuhan Yesus Paulus menyatakan kebenaran Injil, dia berkata bahwa apakah gara-gara menyatakan kebenaran kamu jadi musuhku? Paulus tetap akan menyatakan kebenaran. Dan harusnya jemaat Galatia sadar. Kita pun, kalau kita di posisi menerima kebenaran itu dan itu mengganggu kita, maka mungkin sebelum kasih macam-macam alasan, refleksi dulu. Karena kadang-kadang yang tadi itu, kita bilang, oh dia yang ngomong itu ngomongnya kasar, melukai hati saya. Mungkin ya. Kemudian dia gak bijak ngomongnya. Mungkin. Kemudian dia juga berdosa kok. Mungkin, benar. Gitu. Tetapi kita harus pilah antara orang yang ngomong dengan isinya. Isinya benar gak? Kalau isinya benar, ya kita harus respons dengan benar. Terlepas dari caranya. Jangan sampai gara-gara kita keras, itu seperti yang Huxley katakan, the truth shall make you mad. Bukannya membebaskan, memulihkan, kita malah seperti kata Rasul Paulus, jadi musuh. Jadi pelayanan Injil benar, kalau kita adalah orang yang melayani, harus berani menyatakan kebenaran. Kalau kita yang menerima kebenaran itu, belajar rendahkan diri, terima kebenaran itu. Supaya kita dipulihkan. Jadi itu hal pertama yang Paulus sampaikan dari hati ke hati. Memang ini pahit kebenaran itu, tapi harus disampaikan. Pelayanan Injil yang benar menyatakan atau menyatakan kebenaran. Yang kedua, pelayanan Injil yang benar itu menghidupi kebenaran Injil. Kalau kita lihat, tadi kan ngomong soal dulu kalian baik, sekarang kagak. Apa gara-gara karena saya ngomong yang benar? Sekarang Rasul Paulus kemudian berubah. Bukan membandingkan dulu dan sekarang, tapi membandingkan antara dia dengan para pengajar palsu. Makanya mulai di ayat 17 dikatakan, mereka itu giat gak, berusaha gak supaya kalian itu percaya pada mereka. Iya. Gitu. Tapi Rasul Paulus bilang, tapi perhatikan motivasinya. Tujuannya apa? Karena tujuannya itu bukan baik. Tujuannya itu justru mengucilkan. Supaya cuman deket saja sama mereka. Nanti kalau misalnya kita baca di pasal 6, di ayat yang belakang, ayat 17, ayatnya 12 misalnya, dan seterusnya, itu akan kelihatan bahwa mereka itu sebenarnya mengumpulkan orang buat diri mereka sendiri, buat bangga-banggain diri, ya, untuk bermegah di dalam kedagingan. Jadi Paulus bilang motivasi mereka enggak benar. Dibandingkan dengan Paulus, apa motivasi Paulus? Di ayat 19. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Paulus itu rela setengah mati, tujuannya satu, supaya mereka menghidupi kebenaran Injil itu, sampai mereka semakin serupa Kristus, karena itu ujungnya. Bahasa di sini memang agak berbeda, jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa ibu, ya. Ibu yang menderita karena hamil dan kemudian persalinan, itu enggak enak. Tapi Paulus bilang, saya lakukan itu. Meskipun Paulus berkata bahwa ya harus diulang lagi. Gara-gara udah dicuci otak. Tapi dia lakukan lagi. Saya rela. Jadi Paulus gak apa-apa menderita lagi. Supaya apa? Supaya rupa Kristus itu ada terbentuk. Ini bahasa yang mau bilang bahwa semakin lama mereka semakin seperti Kristus. Semakin lama Kristus nyata dalam hidup mereka. Ajaran Kristus, teladan Kristus itu nyata hadir dalam hidup mereka. Itu tujuannya. Dan itu penting. Karena kalau misalnya kita belajar, selalu yang dinyatakan di dalam Alkitab itu bukan cuma sekedar kita tahu, tapi kita melakukan. Ada seorang hamba Tuhan, dia pernah ngomong seperti ini. Dan itu selalu mengingatkan. Dia bilang, tujuan pelayanan, dia sebenarnya konteksnya itu khotbah, tapi sebenarnya itu berlaku buat pelayanan. Gitu ya. Entah kita guru sekolah minggu, pelayanan di komisi, dan sebagainya. Dia bilang tujuannya itu bukan membuat orang berdosa yang lebih pinter. Dia pakai istilah itu, smarter sinner. Tujuan khotbah atau pelayanan bukan membuat smarter sinner. Maksudnya apa? Cuman informasi toh. Ya, oh ya tahu, kasih tahu kebenaran, oh ya tahu, doktrin, oh ya hafal, dan sebagainya. Enggak, dia bilang bahwa tujuannya adalah perubahan hidup. Harus nyata. Dan ini yang dikasih tahu oleh Rasul Paulus. Saya akan usaha mati-matian, tujuannya apa? Supaya Kristus nyata. Kalaupun saya mesti ngulang lagi seperti ibu yang bersalin lagi, saya akan lakukan itu. Supaya Kristus nyata. Dan pelayanan Injil yang benar juga arahnya ke sana. Kadang-kadang waktu saya ada diskusi dengan guru-guru sekolah minggu gitu ya, tentang pelayanan waktu itu, sempat ditanyakan, ngobrol, kadang-kadang istri saya juga bantu di sekolah minggu, kemudian tanya, apa yang mau dicari gitu ya, apa yang mau diusahakan, kenapa program ini lakukan, supaya fun, ya. Anak-anak senang, supaya semuanya happy, gak salah. Tapi itu bukan sekolah minggu, bukan tujuan akhir dari sekolah minggu. Tujuan akhir dari sekolah minggu adalah menghasilkan murid yang menghidupi kebenaran Injil itu. Jadi bukan supaya fun, bisa itu sebagai cara, tetapi ujungnya seperti yang Rasul Paulus katakan, rupa Kristus nyata, supaya ada perubahan hidup yang nyata. Entah itu di anak-anak sekolah minggu, entah itu di komisi atau pelayanan apapun. Itu ujungnya. Dan Rasul Paulus sedia, maksudnya berani setengah mati, ujungnya ada ke sana. Jadi kita harus belajar bahwa segala firman Tuhan yang disampaikan atau yang kita terima, itu tujuan utamanya itu bukan informasi. Karena kalau misalnya informasi, maka pasti kita cuma jadi orang berdosa yang lebih pintar. Kita tahu lebih banyak, hidup kita gak berubah. Dan kadang-kadang itu pertanyaan yang gak enak, yang mungkin akan ditanyakan orang. Selama ini sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Mungkin kita bilang 10, 20, 30 tahun. Kemudian, apa perubahan hidup yang sudah terjadi? Dan itu kita gak enak. Karena kadang-kadang waktu kita, gak ada tuh, jangan-jangan. Tapi itu tujuannya. Pelayanan Injil yang benar itu adalah ujungnya menghidupi. Gak cuman mengetahui. Transformasi. Gak cuman informasi. Jadi ini adalah dua kebenaran yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia mau berbicara dari hati ke hati. Dia berkata, saya mau menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Demi kalian. Yang kedua, kebenaran ini disampaikan tujuannya supaya kalian bukan sekedar tahu, tetapi rupa Kristus terbentuk. Kristus nyata. Ketika orang lihat kita, orang melihat ada Kristus, ada kasih Kristus, ada kuasa Tuhan yang nyata. Itu kerinduan Paulus. Makanya dia mohon kepada jemaat, I beg you, aku mohon padamu, percaya, terima kebenaran ini, hidupilah kebenaran ini. Dan firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita, seakan-akan Paulus memohon, I beg you, terima kebenaran ini meskipun pahit, hidupi kebenaran ini. Mari kita berdoa. Kami mohon Allah yang terus berbicara kepada kami, mengubah hidup kami, menyatakan kebenaran, meskipun itu pahit, tetapi biarlah ujungnya adalah pemulihan dan rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak-Ibu Saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi tindakan syukur kita atas firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita. Dan biarlah kita juga tidak hanya mempersembahkan uang kita, tetapi seluruh kehidupan kita kepada Tuhan di dunia yang penuh cemar. Bersama kita nyanyikan di dunia yang penuh. Surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh kembali untuk disegarkan oleh firman-Mu itu. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami manusia yang terbatas, kami mau belajar, kami mau memberi diri kami berlaku setia di hadapan-Mu sebagai persembahan yang harum kepada-Mu. Karenanya kami mau terus belajar memberikan hidup ini dengan penuh ketaatan dan hati yang tulus. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan memberikan hikmat kepada setiap pengurus, sehingga persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali.
Bersama kita melayani, menghubungkan dalam kasih. Dalam Tuhan kita terinspirasi, melangkah di jalan yang abadi. Stay connected, stay together. Dalam kasih Tuhan selamanya, bersama Mike KKY Greenfield, kita melayani dan terhubung. Stay connected, stay together. Dalam kasih Tuhan selamanya.
Pada dasarnya, sebagai seorang introvert, saya lebih senang menyendiri sebetulnya. Jadi saya lebih menikmati datang dan pulang tanpa dikenal siapa-siapa gitu. Tapi dalam perjalanannya, sebetulnya kita semua menyadari bahwa kita sering dalam hidup ini kita butuh teman. Apakah untuk teman diskusi atau teman untuk pada saat kita bergumul bersama-sama. Nah di titik itulah, kebetulan waktu itu juga Greenfield mengadakan satu movement di mana kita juga didorong ya di area. Kebetulan saya tinggal lumayan jauh dari gereja, sekitar 26 kilo, 27 kilo, dan waktu itu saya cukup senang karena Greenfield memulai, mungkin artinya persekutuan rumah tangga ya. Saat ini, jadi sejak 18 tahun lalu itu, kami terlibat di dua komunitas khususnya di Greenfield ya, di mana yang satu adalah di perwilayahan, mungkin rekan-rekan sebagian juga sudah mengenal atau sudah terlibat yang namanya Kompak ya, atau ada yang menyebutnya Live. Nah, di sana memang kita melihat karena persekutuannya perwilayahan, jadi kami bisa berkumpul dalam keluarga, di mana kami bisa saling sharing atau bertumbuh secara keluarga bersama-sama. Tapi di sisi lain, kami secara pribadi juga mengikuti kelas pembinaan. Dalam hal ini, mungkin seperti yang sering kita dengar ya dari banyak hamba Tuhan yang mendorong terus untuk terlibat dalam base. Nah, di dalam base tentunya karena kelompoknya lebih kecil, kebetulan kelompok saya hanya 3 sampai 4 orang, jadi kita bisa belajar dan saling sharing, khususnya mengenai pergumulan kita lebih dalam. Yang pasti di dalam saya bergereja di Greenfield sejak 94 sampai hari ini, karena dalam perjalanan hidup tentunya sebelum saya menikah, lalu saya menikah, diberkati di Greenfield, lalu kita melalui banyak fase dalam kehidupan kita, saya bersyukur Greenfield terus membina kami dan menyediakan rumah atau tempat untuk kebutuhan-kebutuhan setiap kami, supaya kami bisa benar-benar bertumbuh secara iman. Jadi di setiap komunitas, setiap kita pasti butuh komunitas, terlepas dari teman-teman ekstrovert atau introvert. Dan saya menyadari juga banyak teman-teman di Greenfield itu banyak yang introvert juga. Dan di dalam kelompok kecil, tentu kita belajar bagaimana kita bisa terbuka juga satu dengan yang lainnya ya. Dengan segala kelemahan kita, kita jujur dan belajar ya. So, jadi teman-teman, saya secara pribadi mendorong teman-teman untuk ikut dalam kelompok kecil untuk kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran, yang artinya di dalam iman, di dalam care kita, di dalam saling memperhatikan. Bukan berarti pada saat kita masuk kelompok kecil, kita butuh diperhatikan. Tentu, pasti ada orang-orang yang memperhatikan kita. Tapi di sisi lain, ada juga teman-teman yang merasa mungkin, saya tidak butuh. Saya sendiri, saya sudah mampu, saya tidak butuh diperhatikan orang lain. Buat teman-teman yang merasa saat ini mungkin mampu sendirian, mungkin bisa membantu untuk memperhatikan yang lain. Jadi selain kita belajar bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh juga dalam saling memperhatikan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami atas nama Majelis Jemaat serta hamba Tuhan bahkan seluruh jemaat berterima kasih kepada Pendeta Dani yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua pada saat ini. Bapak Ibu, kita diingatkan senantiasa perkataan Rasul Paulus, kebenaran memang tidak selalu menyenangkan kita. Bahkan kebenaran ketika disampaikan, isinya benar mungkin sulit kita terima karena berbagai faktor. Karena kita pernah terluka dengan cara-cara penyampaian seperti itu, atau mungkin memang kepribadian kita, atau memang kita tahu kita salah tapi manusia berdosa, kita ingin langsung membentuk suatu mekanisme pertahanan diri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kejarlah transformasi, bukan sekedar informasi. Bukan sekedar kita mau terima kebenaran sebagai informasi, tapi kita mau ditransformasi. Dalam seluruh ibadah ini, kita boleh ditransformasi oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran yang mungkin mengorek hati kita, mengorek luka kita, tetapi sebenarnya itu untuk pemulihan kita. Kejarlah transformasi dan bukan sekedar informasi. Bapak-Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan, mewakili untuk Musa Riko, menyampaikan warta pada saat ini, karena Pendeta Riko beserta tim saya sedang melayani di Pontianak maupun juga di Siantan. Kita doakan terus pelayanan mereka boleh diberkati oleh Tuhan di sana, memberkati jemaat yang ada di sana. Beberapa highlight, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan pada saat ini terkait warta yang penting. Yang pertama, yaitu bahwa pada tanggal 19 Juli nanti itu ada HUT yang ke-30 dari Family Ministry. Yang akan diadakan di jam 4, ya, mulai jam 4 sore, itu di Alive Building lantai yang ke-6. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu dalam Family Ministry ini mengundang kita untuk bersama-sama bergabung di dalam hari ulang tahun Family Ministry yang ke-30 ini. Siapkan waktu, siapkan di agenda Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kemudian mengingatkan bahwa Rabu 23 Juli itu dalam kebaktian doa, saudara, itu nanti 16 Juli itu akan dipimpin oleh saudara Lydia Sutanto dengan doa seruan, dengan tema doa sebagai seruan kita kepada Allah, saudara. Dan kemudian pada minggu depannya, pada 23 Juli, itu adalah momen doa yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena itu kan akan masuk, anak-anak mulai masuk ke sekolah. Maka kita diajak untuk berdoa bersama-sama. Jadi momen doa dalam kebaktian doa yang spesial ini, doa untuk anak memasuki tahun ajaran baru. Bapak Ibu, mari datang, kalau perlu bawa anak-anak Anda, kita berdoa bersama-sama. Dan kemudian karena pada tanggal 19 Juli itu akan ada Fun Bible Day dari sekolah minggu, maka doa pagi yang biasanya dimulai pada jam 6 pagi itu akan dipindah di dalam RSG1 yang dibawa pada tanggal 19 Juli. Jadi karena gedung EH akan digunakan oleh sekolah minggu untuk Fun Bible Day, maka doa pagi itu akan diadakan di RSG1. Dan kemudian seluruh warta rutin yang disampaikan tadi, ataupun warta sinode ini Bapak Ibu, segala sesuatu itu Bapak Ibu boleh lihat secara lengkap di dalam aplikasi MyGKY-GV. Jadi kami mendorong Bapak Ibu untuk memiliki aplikasi tersebut dan boleh melihat semua warta itu secara lengkap ada di sana. Mari saudara kita senantiasa terus mendukung akan gereja kita, selalu mendoakan gereja kita, kiranya melalui gereja ini, seperti kesaksian Bapak Andi tadi, kita pun boleh ditransformasi lewat seluruh apa yang ada di dalam gereja ini. Mari, biarlah kita boleh hidup, boleh transformasi, dan boleh terus memuliakan nama Tuhan. Mari saja kita berdiri bersama-sama, dan kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, doksologi. Kita boleh pulang dengan menerima berkat yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada kita. Kiranya Allah Bapa boleh memberikan kepada kita hati yang mampu menerima kebenaran yang menyakitkan.
dan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran dengan tepat. Dan kiranya Allah anak itu Yesus Kristus yang telah menebus kita dan kebenarannya diberikan kepada kita, sehingga dengan kebenarannya kita dimerdekakan, kiranya terus menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan membentuk kita lewat pengalaman-pengalaman hidup bersama kebenaran Kristus, sehingga kita makin hari makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.